Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менском районном суде начался процесс над Романом Менцюком, кировцем, за якого 2 соковика сёлета отбылася аутоавария, ведомая под назвой «Живый щит». Заявники акции на дяды отримали дозвол уладов на 6-й митинг. А 12-й године 2 листопада люди сберутся на усходних могилках, а после пройдут 6-м во урочище Куропаты. У многих регионах Беларуси резко повялишился попыт на замежную валюту. Гэта и да іншае паведамленне наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Узровень усесветных рынкаў каштоўных папераў сёння крыху падвысіўся і такім чынам часткова сцішыў падзенне, якое не спынялася цягам апошніх дзён. На ранішніх таргах у паўднёвай Карэі агульны курс акцыі вырас на 5%, у Гонконгу на 6,1%. Ростам паказчыкаў таксама адкрыліся таргі ў США на Уолл-стрыт. Ісландыя прымае неадкладныя захады для стабілізацыі ўласнай фінансавай сістэмы. Сёння на 6% была павялічаная стаўка рэфінансавання, якая дасягае цяпер 18%. Гэта самы высокі ўзровень у Еўропе. Падвышэнне стаўкі было адной з умоў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення Ісландыі крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Па такі ж крэдыту 2 мільярды даляраў да МВФ звярнулася і Беларусь. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай паводле вынікаў двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. Колішняя паплечніца грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі Ніно Бурджанадзе заявіла пра планы вярнуцца ў актыўную палітыку і сфармаваць апазіцыйную партыю «Дэмакратычны рух «Аб'яднаная Грузія». Улады Сірыі прынялі рашэнне зачыніць амерыканскую школу і амерыканскі культурны цэнтр у Дамаску. Сірыя вінавачвае ЗША ў агрэсіі ў сувязі з аперацыяй амерыканскіх сілаў на яе тэрыторыі, што мяжуе з Іракам. Паводле агенцыі САНА, Дамаск накіраваў афіцыйны пратэст генсакратару ААН пан Гімуну. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Ізраілі пройдуць 10 лютага. Пра гэта дамовілася сёння вядучая фракцыі Кнесету. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра пачатак суду над фігурантам справы «Жывога шчыта» Раманам Менцюком, пра дазвол уладаў на правядзенне 6-й мітынгу на дзяды і пра рост у Беларусі попыту на валюту. Але пачнём са справы пра «Жывы шчыт». У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Каб затрымаць п'янага ліхача, міліцыянты ДАІ перагарадзілі трасу выпадковымі аўтамабілямі, у якіх заставаліся людзі. За ходам працэсу сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Роман Менцюк абвінавачваецца ў парушэнні правілаў дарожнага руху з наступствамі ў выглядзе цяжкіх цялесных пашкоджанняў. За гэта крымінальны кодэкс прадугледжвае да 5 гадоў абмежавання ці пазбаўлення волі. Роман Менцюк спадзяецца на мякчэйшае пакаранне. Ён цалкам прызнае сваю віну і кажа, што хоча пачаць сумленнае жыццё, працаваць, каб кампенсаваць страты, нанесеныя ягоным учынкам. Пра гэта Роман Менцюк заявіў перад журналістамі на ўсю краіну. Прашу прабачэння за тое, што я нарабіў. Я паспрабаваў жыць як нармальны чалавек, завязаў з крыміналам. Але вось гэтак са мной здарылася. У выніку пацярпелі невінаватыя людзі. І я прашу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне ці апраўдаць, але... Я вінаваты адным словам. Нават зблізу прамову Рамана Менцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотаапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Рамана Менцюка. Яму 28 гадоў, з якіх амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Романа Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але прокурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Раман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але 2 сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячы ад супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзеянні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніць, паводле Мінцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны ўключылі мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць аўтамабілі. Я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду, і раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юрый Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Рамана Мінцюка пракаментавалі гэтак. Маўляў, добра, калі чалавек раскайваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе і міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мінцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он себе, даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько судь покалечил, в частности, и работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мінцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мінцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 красычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманам Мінцюком у Менскім раённым судзе перадаваў Алег Груздзіловіч. Яго фота і відэорэпартаж вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Менскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы Папін, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычына ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Дваццаць гадоў таму, 30 кастрычніка, беларускія ўлады ці не ўпершыню зразумелі, што яны страцілі татальны кантроль над грамадствам, успамінае паэту Владзімір Някляеў.
Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапушчаныя.
Гутарка з Уладзімірам Некляевым пра дзяды ў нашым эфіры пазней сёння. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне 2 лістапада людзі збяруцца на ўсходніх могілках, як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышчы Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявнікі акцыі Лявон Баршчыўскі і Віктар Івашкевіч паведамілі, што акцыя на дзяды санкцыянаваная ўладамі. 20 гадоў таму каля ўсходніх могілак у Менску адбылася першая масавая вулічная акцыя на дзяды. Ад тае пары штогод людзі прыходзілі жалобным шэсцем з нацыянальнымі сцягамі ва ўрочышча Курапаты, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Лявон Баршчыўскі заклікаў удзельнікаў акцыі прыйсці з кветкамі, каб пакласці іх на магілы Васіля Быкава, Надзя Карпенкі, Ігара Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Баршчыўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзічаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спрыч причинилися до становлення не тільки Білоруського народного фронту, вогулі до нашого адрадження. Треба, каб ми не забилися про усіх їх, так само організували і складання квіток, і просто вспомнили добрим словом і пом'янули їх у храмах.
Віктор Івашкевич нагадав, каб удільники акції приносили біло-червоно-білі стяги, які дозволено нести у кольоні.
Кожен патріот має цей стяг. Дадена акція відбувається не для того, каб змінити режим, а для того, каб продемонструвати, що стяг піднятий, що ніхто не здався, що ми протягуємо боротьбу за свободу і демократію, що треба до цього долучатися.
Лявон Борщовський повідомив, що з їхнього боку була пропонова сябрам консервативного християнської партії БНФ зібратися разом на усходніх могилках, але ті не погодилися і подали заявку у Менгорвиконкам на проведення особної акції. Сьогодні вони отримали дозвіл. 2 листопада сябри консервативно-християнської партії БНФ зберуться каля будинку Гадзіннікавага заводу об 11 годині і оттуль накеруються у Куропати. Намісник старшині Юрась Беленький повідомив у Свободі.
Так склалась традиція, що, звичайно, це люди сталого віку, які не можуть одолити весь справді тяжкий шлях. Як правило, вони доїжджають на транспорті до Зеленого Лугу і там вже долучаються до колон. Часом роблять так, вони починають шести разом з усіми, потім сідають на транспорт, доїжджають.
Заявники Лявон Борщовський і Віктор Івашкевич, проаналізувавши усі вуличні акції опозиції, відзначили, що по вині організаторів акції чи удільників демонстрації ніколи не було потерпілих. Во всіх випадках, коли люди отримували травми той чи іншої ступені, причиною були представники влади.
З Мінську повідомляла Любов Луньова.
Вспомни дяди 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти предков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира и на сайте Свободы запись легендарного митинга у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У розпорядку європейських парламентарів гетая подія значиться як виязное посідження групи. Його неадмітність у тим, що 2 тижні тому сябри групи збиралися приїхати у Мінськ, однак не змогли отримати уязні білоруські візи, повідомляє Володимир Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи, депутат з Польщі Яцек Протасєвіч. Про високий статус європарламентарів свідчить те, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустрічі з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і наведування Європейського гуманітарного університету. Білорусь на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Літвіна, Анатолій Лябецько, Володимир Новосят, Олексій Юнукевич. У дискусії удільничав і Юрій Бандажевський. Анатолій Лябецько сказав Свободі, що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемову поміж європейцями і білоруськими владами. У процес обов'язково треба включити і білоруську опозицію.
Ми вивчили свою підхід, свою позицію. Ми критично віднеслися до того, що ніякі з амбасадорів європейських країн, які акредитовані у Мінську, говорять про те, що можна і на глибокому рівні вести перемову, виключаючи об'єднані демократичні сили. Наша позиція категорична тут і однозначна. Це не означає, що ми обов'язково завжди повинні сидіти там за одним кругом чи квадратним столом, але те, що повинен АДС бути представлений як суб'єкт, для нас є таким жорстким правилом і підходом. Ну і євродепутати це поділяють.
Яцек Протасєвіч, модератор дискусії, підводячи її виніки, сказав, що білоруська опозиція слушно ставить тепер головною проблемою зміну виборчого законодавства. Йому особливо подобається це ідея збору підписів серед громадян у Білорусі об змінах у виборчим кодексі. Як означив господар Протасєвич, цитую, надзвичай важно, каб улади почули голос не тільки політиків, але і шерагових громадян у Білорусі. Конец цитавання. Яцек Протасевич паведаміў, што пра вынікі сённяшняй сустрэчы ён аператыўна праінфармуе кіраўніцтва Еўрапарламенту і Еўразвязу. Асобная размова адбудзецца са спадарыняй Хельгай Шмідт, галоўнай прадстаўніцай Еўразвязу на перамовах з Беларусю. Паводле Яцека Протасевіча, спадарыня Шмідт збіраецца бліжэйшым часам наведаць Менск.
Расказваў Уладзімір Глот. Звярну ўвагу слухачоў, што менш чым праз 20 хвілін у нашым эфіры экспертыза свабоды. Тэма выпуску, ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх. Гэтае пытанне абмяркоўваюць дэпутат Вярхоўнага Савету 13-та склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусю. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе даляры, еўра і расійскія рублі. У некаторых раённых цэнтрах, як напрыклад у Наваградку, запас даляраў вычарпаны. Інфармацыю карэспандэнтаў Свабоды падсумоўвае Вячаслаў Кулік.
Перадусім свабоду цікавілі раёны беларускага памежжа, бо, да прыкладу, польскія інфармацыйныя агенцтвы сёння паведамілі, што курс даляра адносна злотага падвысіўся ўжо на 30%. За адзін даляр у Польшы бяруць больш як 3 злотыя. І вось што паведаміў з Навагрудка корэспандэнт свабоды Міхал Карневіч.
Загадчыца валютнага аддзелу Беларусбанка ў Навагрудку Тацяна Базарэвіч.
Бяруць людзі, пакупаюць валюту. Долараў нету. Ну, от 2 дня сядзім без них, не даюць. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может, оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Ну, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но... Проблем нет.
Намесница управляющего Беларусбанка в Луковыску Светлана Хвостова.
Ну, в принципе, проблемы какие? Люди разбирают валюту, но она есть. Ну, все, евро у нас свободно есть, доллары у нас тоже есть. Ну, бывает периодом, что нету, завезем, закупим, опять есть. Такого у нас, чтобы постоянно не было, нету.
У Могилёва и Бобруйску насельніцтва скупляе замежную валюту. С чым гэта звязана, у банках не кажуць, толькі запэўніваюць, што здольная задаволіць гэты попыт. У валютным аддзеле Магілёўскай управы Беларусбанку корэспондент пачуў.
У Могилёве люди скупаюць все. И евро, и Россию, и доллары. У нас никогда не было недостатка в спросе. Но у нас, начиная с лета, спрос превышал предложение.
Плануецца, што заўтра ў Мсціславе адбудзецца пашыранае паседжанне Нацыянальнага банку. Напярэдадні інтэрв'ю «Свабодзе» даў начальнік управлення інфармацыі Анатоль Драздоў.
Банк – это коммерческое учреждение. Если будет повышенный спрос, будет расти. Соответственно, вы считаете, что растет, немножко растет курс доллара и на валютно-фондовой бирже. В соответствии с страхами устанавливается и курс Национального банка. Будет расти, будет повышаться.
Як цяпер трэба паводзіцца жыхрам Беларусі, каб не страціць свае зберажэнні ў валюце?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, ложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немагчыма набыть доляры, говорит горожанка с подарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белгород-Рубанк ходили, сказали, нету в наличии.
У обмінному пункті валюти Білпромбудбанку на вулиці Советської Гомелі утворилася черга. Доляра на продаж тут так само не мали. Некоторі граждане, однак, здавали євро, бо курс цієї валюти падає, каже одна з пенсіонерок.
А для нищих пожар не страшен. Якщо у нас звелось 20 євро, так ми берегли год, а тепер нам наплівати. От 30 рублів дороже. Виживаємо.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Чи довіраєте ви обіцянням улади цілком заховати і вернути банківські уклади? На це питання Радіо Свобода сьогодні відказують жихари Гомеля.
Може, з часом не верну, тільки не зараз. Тому що наш бюджет розчить. У бюджеті грошей нема. Видите, пенсіонери нам не додають пенсію. Не додають. А будучі вклади – це дуже такий вибір, грошей багато. Я так вважаю.
Ну, раз обіцяють, значить вернуть.
Ну, я не вірю. Пусть вернуть ті, що забрали при комуністах, що були вклади. Якщо ті вернуть, я повірю цим. А так я не вірю нікому.
Все это вот перешло, государство это все, и пропало оно все.
Очень сомнительно.
Не так богато государство, чтобы возобновить все, как было. Откуда же их надо взять, эти деньги, чтобы отдать народу опять? Ими в свое время воспользовались, это надо опять их заработать, государство, а потом вернуть народу.
Властям нельзя доверять.
Пока нам возвращают их вклад. Вчера мы ходили с женой, сняли вклад. Но некоторые деньги оставляем на счетах пока, потому что, ну, кубышки держать тоже как-то невыгодно.
Не волнует это? Нет вкладов?
Да я думаю, вернуть что нет. Да уже такой не будет, мне кажется, шляпы, как было раньше. Ну, во-первых, и завязаны немножко больше с мировыми банками, то есть поэтому еще...
Не верю, не-не-не-не-не. Обещание. Нас уже много обманывали, много обещали.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи довіраєте ви обіцянням влади цілком заховати і вернути банківські уклади.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде наш колега, журналіст «Свободи» Валер Каліновський. Днями він вернувся з Парижу, де у складі групи білоруських журналістів зустрікався з політиками, політологами і людьми, які цікавляться Білоруссю. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про земляков президентів і земляцтва у білоруській уладі. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд подихтували Сергій Навумчик і Олена Струве.
У Білорусі з'явився черговий політв'язня. Учора у Мінську був арештований громадський активіст Олександр Бороденко, який з'являється одним з обвинувачених по справі 14, що була розпочата поводле артикулу 342 Кримінального кодексу Білорусі у дочиненні до удільників сьогоднішньої мирної акції протесту предпримальників у Мінську. Ось виказування навідників нашого сайту, які відгукнулися на матеріал про льос гетого молодого Пінчука, теперішнього студента Вроцлавського університету у 2006. В 2006 годзе Бараденко быў адлічаны з беларускага ВНУ за ўдзел у моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў. Удзельнік форуму, які падпісваецца антыкагабіст з Прагі, змясціў на нашым сайце каментары з пінскіх інтэрнэт-старонак, якія, як ён піша, належаць простай моладзі, сябрам і аднакласнікам палітвязня Алеся Бараденкі. Мытыс піша:
«Трымайся, Алесь, мы з табой.
Спіт.
Спачуваю змагарам за свабоду, хоць я асабіста не ведаю гэтага хлопца, аднак ведаю, як цяжка ў нас тым, хто хоче чогось домогчися. Живе Білорусь.
Маська.
Олесь, тільки не губляй надії і духу, все буде окей».
Сталий удільник інтернет-форуму «Свободи», який підписується літерами БР, не лішить Олександра Бороденко політв'язням. Поводле ягоних слов, Бороденко – звичайний кримінальник і навіть білнацист.
«Гэта чалавек парушив кримінальний кодекс. Ці ви думаєте, що калі б ён жив дзе-небудзь у Нямеччині ці Франції, пачав бы за своєю гоп-кампанією кричець і бегчи по головній автомобільній магістралі Берлін ці Парижу, яму б за гэта далі цукерку. Може, білнацисти лічаць себе такими недотикальними?»
Читачка Ірина, обуреної позиції БР.
«БР, що ти гониш? Які білнацисти? Хлопець виказав свою солідарність з предпримальниками, за що його закрати? А раптом такое здариться з твоїм дітьом?»
БР Ірині:
«Я нормально свого дітонка виховую. Вучу, що треба поважати закон. А калі батьки Бороденки ганарацца, що їх син кримінальник, гэта їх проблема».
Вітаут з Мінську так само не згодний з СБР.
Найперш для всяких там БРБРБР. Абсолютная улада может придумать что за угодно в выгляде закону. Але головное, милиция навод и поводле закону працевать не хочет. У меня была такая ситуация. Менты имели мой адрес, але они навод не досылали свои запрошения, только телефоновали мне до працы. А потом пришли на працу, заковали у кайданки и повезли. Вот так они працуют. Не закон, а сталинско-вышинские методы.
Тем часом наведник форуму Вася виноватить во всем оппозицию.
Ну что, Миленкевич, за что боролись, на то и напоролись. Ти можа настав час растлумачить белорусам, за что змагаетеся.
Передачу «Форум свободы» подрихтовали Алена Струва и Сергей Навумчик. У Беларуси вырабляется 656 найменняў лекаў. Паводле генерального директора республиканского унитарного предприемства «Белфармация» Игора Кавальчука, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчасці у аптеках штогод складае 20%. Журналистский дослед про белорусские леки подрихтовала Гина Студзинская.
Найбольший белорусский вытворца леков – концерн «Белбиофарм», у склад якого уваходит 18 предприемств. «Белбиофарм» выпускает 550 найменняў лековых сродков, з их вытворчай 138 препаратов з'являецца стратной. Тому «Белбиофарм» узгаднил с Министерством экономики повеличение розничных цен на 64 найменні айчынных лековых препаратов. Старшиня концерну Михаил Чарапок патлумачыў необходимость повышения цен на леки резким подорожением импортных субстанций, з яких вырабляются медпрепараты. Прессовый секретарь Белбиофарма Михаил Бондаров каже.
Если препараты, стоимость которых сейчас составляет порядка 60-70 рублей, вырастут до 100 рублей, я не думаю, что даже такое существенное с точки зрения чиновника удорожание будет замечено населением. Речь идет большей частью именно о таких подорожаниях.
У поравнанні с импортными леками белорусские препараты сапраўды танные. Сироп от кашлю белорусской вытворчасти Амбраксол каштуе 3900 рублю. Немецкий аналог Лазалван 13450. Белорусский бромгексин 580 рублю. Латышский аналог с такой самой назвой 2050 рублю. С больш серьезных кардиологичных препаратов белорусский притуктал каштует 24 тысячи, французский 38 тысяч. Фармаколя Хвольга, якая працуе аналитиком у одной со столичных аптек, подтверждает, что белорусские леки довольно танные.
То, что дешевые, то да, но у нас некоторые же препараты из субстанций, которые закупаются. И они не сказали бы, что они высоко очищены, у нас денег нет на очистку, и поэтому лекарства такие получаются дешевые.
Айчинные фармацевты не згодны, что их продукция соступает замежным препаратам. Коли и соступает, то только у дизайне, упаковцы. Представник Белбиофарма Михаил Бондаров каже.
Наша продукция существенно в разы дешевле импортной. Наиболее массовые позиции импортные, они ничем не лучше наших, ни по качеству, ни по эффективности.
Безумовно, каждый препарат проходит строгий контроль, и лековая субстанция у основном отповедает стандартам, каже фармаколя Хменской аптеки.
Да, анализы все у них строго, все соответствует. Допустим, антиоксикапсы, витамина С, А, Е, все достаточно так, как и должно быть. Но дополнительные ингредиенты, совместимость, яс эссенциали и эссенциакапс. И там эссенциальные фосфолипиды – это для печени. Но биодоступность у эссенциали гораздо выше.
Представница одной из замежных фармацевтичных компаний укажет, что Беларусь амаль не выпуская оригинальных леков, у основном дженерики, как только что сгаданы эссенцикапс.
Их здесь и там придумали, там в Немеччине, в Англии. Такого же кстати субстанции робить в третьих краинах. И эти субстанции продают для Беларуси. Действенное речевое, кое там купили в Индии, например, фасуют его в некую там лековую форму, и потом оно продается. Все робится, как было танно для бабули, каких нема грошов.
И все ж я попросила свою знакомую фармаколога, якая мает червоный диплом айчинного ВНУ и проходила стажировки у Немеччине и Польши, пораить мне добрые леки, бо на здоровье грех экономить.
Я бы для вас лично посоветовала импорт. Конечно, если бабушка какая-то приходит, у нее денег просто нету. Но она настолько в это верит, что лекарство ей поможет, поэтому предлагаешь это что-то дешевле. Но качественное, качественное. Взять даже энолаприл. Наши бабушки принимают, и через 2 месяца начинается кашель. Это побочный эффект. Возьмите берлеприл, гидрон рихтер. Там субстанция более чистая. Лучше покупать импорт. знаю.
Да таго ж, большыня беларускіх лекаў не мае міжнароднага стандарту GMP. Яны маюць іншыя сертыфікаты якасці, але тыя не даюць права выйсці на міжнародныя рынкі. Гэта бяда ўсіх краінаў СНД, дзе быў крыху іншы падыход да фармацэўтычнай прамысловасці. Пакуль сертыфікаваная стандартам GMP толькі 4 вытворчыя ўчасткі трох фармацэўтычных прадпрыемстваў Беларусі.
Они соответствуют правилам GMP. Остальное у нас ничего не соответствует. То есть на импорт мы нормальный импорт. Не такой, ну, странный СНГ, что мы импортируем. Это другое. А в нормальные страны такие просто наши лекарства не возьмут.
Сертификацию GMP плануется завершить до 2010 года. Теперь задача – модернизовать всю фармацевтичную галину. Замежные инвестиции – одна из крыниц финансового оздоровления. Тягом 3 года меркуется акционовать амаль усе предприемства Белбиофарму. До прикладу, Борисовским заводом медпрепаратов затекавилися 5 ведомых фармацевтичных компаний. У наступном году меркуется открыть наибольшее в Беларуси фармацевтичное предприемство вид Унифарм, якое будет выпускать продукции на 100 миллиардов рублей за год, тратину объему усіх беларускіх фармвытворчасцяў.
Расказвала Інна Студзінская. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх. А пасля вольная студыя, размова с Уладзімірам Някляевым.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Узровень усесветных рынкаў каштоўных папераў сёння крыху падвысіўся і такім чынам часткова сцішыў падзенне, якое не спынялася цягам апошніх дзён. На ранішніх таргах у Паўднёвай Карэі агульны курс акцыі вырас на 5%, у Гонконгу на 6,1%. Ростам паказчыкаў таксама адкрыліся таргі ў ЗША на Уолл-стрыт. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай паводле вынікаў двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краін. ЗША заклікаюць узбецкія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Акзама Тургунова і журналіста Салжона Абдурахмонова, як вынікае з заявы пакарання гэтых абодвух мужчын, а таксама катаванне, якія ўжываліся прынамсі супраць аднаго з іх, не адпавядаюць іх віне. Улады Сірыі прынялі рашэнне зачыніць амерыканскую школу і амерыканскі культурны цэнтр у Дамаску. Сірыя абвінавачвае ЗША ў агрэсіі ў сувязі з аперацыямі амерыканскіх сілаў на яе тэрыторыі, што мяжуе з Іракам. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Ізраілі пройдуць 10 лютага, пра гэта дамовілася сёння вядучая фракцыі Кнесету. За тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў ЗША галоўныя кандыдаты і супернікі дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн скрытыкавалі планы адзін аднаго ў пошуку выйсця з эканамічнага крызісу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Менцюк цалкам прызнаў віну. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу «Жывога шчыту», застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталету. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу працы з Беларуссю. 2 тыдні таму члены групы сабраліся прыехаць у Менск, але не змаглі атрымаць беларускіх візаў. У многіх раёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе даляры, еўра і расійскія рублі. У некаторых раённых цэнтрах запас даляраў вычарпаны. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў згадаюць дзяды 1988 году. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора пачала працу Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У чым асаблівасці новага складу дэпутацкага корпусу? Ці можна чакаць нейкай самастойнай ролі дэпутатаў? Як можна ацаніць новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоду абмяркоўваюць дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля выбараў цікавасць да новага складу Палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу Палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нісцюк.
Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад Палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай Палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго 4-га тэрміну на 2011 год.
Гаспадар Старыкевіч, абы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса Палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх?
Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў і ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць дома на Карла Маркса 38.
Сапраўды, можна звернуць увагу, што вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды, гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок, палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі, я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Спадар Нісцюк.
Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыповага характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія ў палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якога ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам.
Спадар Старикевич, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну?
Давайте я вам откажу цитатой самого Андрейченки, старшини Палаты представников. В некоторых внешних и внутренних кругах хотят, чтобы парламент стал очагом нестабильности. Я убежден, коллеги, что для разогрева таких иллюзий мы не дадим никаких оснований. Тут как раз комментарии махчимые за лишнее. На что они мусят реаговать? Этих людей обирали не выборщики, их обирали у администрации Лукашенко. И именно это перед администрацией оно будут тримать весь этот час правосудия. Задачу реагировать на неких там выборщиков, которые до того ж, я не памятаю, когда я в последний час выявляли мощную активность, трошки смешно. Все там собрались дорослые люди, разумеют, какую гульню они гуляют. Это уже не первый, не другие, навод не третий склад палаты представников. Тому никаких сюрпризов чекать абсолютно не доводится.
Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Уладзімір Нісцюк, Аляксандр Старыкевіч і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Учора было выбрано новое кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў. Старшынёй быў выбраны старшыня Віцебскага аблвыканкама Владимир Андрейченко, а ягоным намеснікам старшыня Шклоўскага райвыканкама Валерий Іванов. Хаця чакалася, напрыклад, што старшынёй палаты прадстаўнікоў стане намеснік кіраўніка адміністрацыі Папкоў. Што азначае з'яўленне гэтых людзей у кіраўніцтве палаты прадстаўнікоў? Спадар Нісцюк.
А ничего, это закономерность. 14 годов господар Андрейченко кировал Витебской областью. Шмат разов его критиковал Александр Лукашенко за дренные выники працы Витебской области. Человек робил свою справу, и он працавал на корысть того, кто его призначил. И зараз он будет працавать на корысть того, кто его пропоновал. Потому что все добро разумеют, что призначение керовника палаты представников – это особистая операция, якая проводится особисто керовником державы. То, что тычется нового человека – на політичному олімпі білоруської влади господара Іванова, я не можу характеризувати його як політика, тому що просто його ніде ніколи не бачив, не чув, і про його нічого не бачив і не чув. Може, є надія, що більш молодий, більш енергічний чоловік нешто поспробує зробити, але коли сама структура з'являється жорстко підначаленою волі одного чоловіка, коли сама структура не з'являється самостійною і не здольна на ініціативи, її заборонені ці ініціативи, то і люди в складі якої вони працюють, і керівництво цієї структури, вони не здольні ні на що нове. Вони будуть робити те, що робили в виконавчій владі, виконувати загади з відомого будинку на Карла Маркса 38.
Господар Старикевич, а ви як оцінюєте нове керівництво палати представників?
Не надто принципово, хто там непосредственно займає цю посаду, бо роль така, що чоловік не мусить адыгрываць нейкія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрейченка, гэта мог быць Папкоў, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўная абсалютна ситуация для любой краины, коли другой особой у высшейшем законодавчем в органе становится человек, який краине фактично невядомы. Але у нас это все цалком нормалёва, бо человек из Шкловского району, вядомая крыница кадрового резерву, и тут нават пытанню не варто задавать, а чаму менавіта ён.
Вось, господар Старикевич, я хочу запярэчыць, але мы маем приклады за ставкой старшыні палаты прадстаўнікоў папярэдні Владимира Канаплёва. Мы памятаем адстаўку старшыні Савета Рэспублікі Вайтовіча, таксама органы ўлады, якія нічога не азначалі. Але тым не менш, для таго, каб памяняць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок мусіць Лукашэнка зусім не лічыць такія пасады незначнымі.
Тут тычыцца Канаплёва, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант узначальваў нейкае міністэрства, яго б вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай подкресливаю, абсолютной политической лояльности того или иного керовника, то он одразу избавляется своего кресла. Так было и с Войтовичем. Питание не у тем, что некому погрожало его нахождение на чале Совета Республики. Просто, когда высветлилось, что он, маючи такую ласку от керовника державы, его еще час от часу не вельми добрыми словами узгадывая, то он был покараны позбавлением посады.
Господар Нищук, вот и вы, и господар Старикевич, тут кажется, что этот орган не имеет никакой улады, он декоративный, тому от него мало что залежит. Але вот, когда поглядеть социологические опытания, то громадство трохи не так ставится до этого органа. Она оценивает его значение, ну, трохи меньшим урада, але, в принципе, лечит его парламентом. И в этом смысле поменяется нечто теперь, после того, как запрацует эта палата представников.
Поменяется у горший бок, потому что зараз вельми шмат мне, як удельнику этой выборшей кампании, приходится сустракаться с теми выборщиками, якія разумеют, что выники, например, по моей окрузе были иншими, и не разумеют, что их обдурили. Мне бачится, что чем больше стерильный с пункту глежения Лукашенко будет его парламент, тем он будет меньшей подтримкой и разумением корыстаться у выборщиков.
Господар Старикевич, а вы як лічыце, ці бачыць насельніцтва декаратыўнасць гэтага органа улады?
Тая частка, якая жадае бачыць, бачыць. Тая частка, якая не жадае бачыць, не цікавіцца гэтай справай. Натуральна і не бачыць. Калі людзі даюць сабе рады атрымліваць нейкую інфармацыю з розных крыніцаў, яны здольныя зрабіць адпаведныя высновы. Калі ж яны не цікавяцца грамадска-палітычнымі справамі ці успрымаюць некрытычна ўсё тое, што ім укладаецца ў вушы праз афіцыйную прапаганду, то адтуль і той рейтынг Палаты прадстаўнікоў.
У экспертизе «Свободы» брали удел депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Нестюк и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз основные темы дня.
Вы на хвалях Радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Менском районном суде начался процесс над Романом Менцюком, керовцем, за якого 2 соковика сёлета отбылася аутоавария, ведомая под назвой «Живый щит». У своим слове Роман Менцюк цалком признал свою вину. Заявники акции на дзяды отримали дозвол уладов на 6 митинг. А 12 године люди сберутся на усходних могилках, а после пройдут 6 во урочище Куропаты. Сябры консервативной христианской партии у гэты ж день пройдут особным 6 до Куропатов от будинку Гадзинникового заводу. У Вильни представники белорусской оппозиции сустрелись с депутатами Европарламенту, якие уваходят у группу по праце с Беларусью. У многих регионах Беларуси резко повеличился попит на замежную валюту. Тем часом пресс-служба Национального банка Беларуси заявляет, что на валютном рынке, у тем лику и на рынке наявной валюты, заховывается спокойная ситуация.
Далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы меншукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88 прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Некляеў.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавали головным редактором молодевого часопіса «Крыніца», заснавальником якого был ЦК «Комсомолу». Пасада, як на той час, номенклатурная. Дык чаго вас понесло на тыя забароненные уладой дяды?
Я думаю, по той самой причине, по якой понесло туды десятки тысяч людей. Перш чем згадать про тую падзею, я хотел бы выказать, як помнишь, за советским часом казали, рашучий протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь Некляеў хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, які у тых подеях прымалі удзел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не отрывалась, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змаганні на дзяды стояли на кукішках, летні раком, и робить такий метафоричный закид у тое ж что никакого там, мовляв, змагання не было, и ничего там істотного не отбылося. Ну, дай Бог, зимі з молодёнами такой беды. Але калі такая ж оценка присутнічає у сталого человека, скажем, у літератора Адама Глобуса, який пише «З наших таких юнаших непевних рук свободи стяг перейшов у руки Белорусского народного фронту», то апроч того, что ён неяк стварає свою особистую історію, особную от історії агульной, і паўсюль намагається довести, что там, где ён був першим, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лечите, ти готовая была тая улада применить зброю супрать людей?
У часописи «Крыница» довольно худко, часопис довольно худко выходил после этой подей, мы дали фоторепортаж с дедов. И, меркуючи по тих тварах, я недавно взял часопис и поглядел, по тих тварах силовиков, которые заснял наш фотокорреспондент, они могли бы это сделать. Вельми тяжко сказать, что было плепш. Вот тут я за одним своим знакомым Костусем Тарасовым, непосредным удельником этих подей, да, реши, вельми смелым человеком. Да ему было здоровье, он зараз тяжко хворея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тем, что спынил людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва бы некая отбылась, и, может быть, с этого, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Но я не веду, я тут не готов. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого супротивления такого до крови, и это можно сделать, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что сделал Зянон.
На передадне 30-го кастрычника у разных СМИ, а наибольшую в интернете, з'явилось вельми шмат довольно субъективных успоминов про тые 20-годовой давности подеи. Вот вы про некоторые уже сгадали. И вот один из успоминщиков пишет, что правоохранные органы были перепужены агрессивностью людей и тому применили спецсродки газ и дубинки. Але у чем была людская агрессивность? Хиба переворочивали водометы? Хиба разобрали на железные пранты огороджу на могилках? По-моему, агрессивность как раз и шла только с одного боку, с боку уладов.
У всех этих людей я поделил бы на несколько групповок. Ну, достаточно на две. На тех, кто шел, как Зянон, как Орлов, как Тарасов, усведомляющие, что они делают. Але были совсем меньше кшталту люди, которые на этих саправды перепудженных милиционеров, а перепудженные, они были не простое, что некто там выворошил некие лавки. Они не могли утямить, как это так. Им у Ланзе не подпорядковываются. И они кажут, да ноги. И повинны ж бегши до этой ноги. Никто не бежит. Вось у чим для них была незразумелость. И вось, чему они были перепуджены. А не с неких там денег. До речи, абсолютно такой самый подел отбылся позднее, коли улада перепудженная, та же советская, большевистская, белорусская улада, пошла на то, как сустреться миновито с литераторами, как основными удельниками этих подей у доме литератора, и разобраться, ну, что отбылося. Знов же и там уставали с одного боку люди, вставали на супрозь этой улады годно и казали годно, как Виктор Карамазов, как Виктор Качко.
И ты, какие просто вот ненавистные мне это вот тяука не отколышены с жаданием схопить этого слона за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. И это створило и там конфликт, до некой выснову не дало прийти. И теперь зададимся питанием, где это я поделился у все тяу-кальщики. Ты, кто поводил себе годно, той же Карамазов, той же Касько, застались там, где были, у литературы. А где это я? Яны на сегодняшний день сирот тых графоманов, у все там, и азад кализов, яких собрал под свой стяг генерал Шаргенец.
Вы сгадали про перепуженных уладов, якія были разгублены от того, что им не подпорядковываются люди. Мне аккурат запомнили еще неадекватные по своей жесткости деяния милиции. На сядячих у куропатах людей милицианты пошли клином свиньей, как теутонские рыцари. И на моих очах и шли по людях, по плечах, по головах. А лечу Асташонку, сдается, тогда взломали ребры. Моему щабру просто абцасом бота растолкли годинник и потрушили палец на руце. Как вы меркуете, кто мог отдавать такие безглуздые, с якого якого боку не поглядзі загады.
Я сам чуў, цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне садануў там это. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а тут выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыі, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель. Маліся Богу за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолій Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняе падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У вольнай студыі Міхась Кубла разам з паэтам Уладзімірам Някляевым згадваюць дзяды 1988 году.
І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. Як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтая амаль прысутнічае амаль што на ўсіх сторонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у краткі Кевінша, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, вашавіткі ўбачыць, во яно, прыйшло ў гэтых абліччах, у гэтых вось дзяўчынках, у гэтых вось цётках, у гэтых вось мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ём, убачыў гэту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Мы сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канешне, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу. Гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая, з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек, не тое, што не мае права на гэта, просто не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
У вольнай студыі Міхай Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадвалі дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Калі вы былі ўдзельнікам тых падзеяў, падзяліцеся сваімі ўспамінамі з Радыё Свабода. Тэлефануйце на нумар у Менску 266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!